Revuo Esperanto Februaro 2023 Titolo Pagio 30 Titolo Impresoi pri la oka Afrika Kongreso de Esperanto Autoro Andreas Emmerich Sur la pagio estas unu foto de kvar esperantistoj kaj unu foto de iu lernoĉambro. Al ĉiuj partoprenintoj kaj precipe al la organizantoj de la OKA AK, mi volas elkore danki. Estis por mi belegaj tagoj en tre agrabla etoso kun afablaj kaj amindaj homoj, en tute sperto, kiun mi tre aprezas kaj pri kiu mi ĉie rakontos. Mi eksciis, kiam vigla la Esperanto-movado en Afriko estas, kaj ke ĝi meritas nian subpenon. Ĉiuj antaŭjuĝoj pri Afriko, kiujn mi jam antaŭe supozis esti malĝustaj, diseriĝis en polvon jam en la unua tago, kaj estu certaj, ke tion mi distrumpetos ĉie. Por mi estis la unua fojo, ke mi vojaĝis al Afriko, kaj eĉ mi antaŭe ne estis tute libera de duboj kaj dimetoj. Oni aŭdas multe pri malsanoj, pri malriĉeco, pri kaoso kaj tiel plu. Certe, oni devas esti singardema, sed tio validas por ĉiu nekonata lando, al kiu oni vojaĝas. Mi spertis, ke la afrikanoj, kiujn mi renkontis, ne nur esperantistoj, sed ankaŭ aliaj, estas afablaj kaj helpemaj homoj, kaj ankaŭ kompetentaj kiel organizantoj, kiel instruistoj, kiel komputilistoj, gvidantoj kaj tiel plu. Aldone al tio, la vetero estis bena kaj la manĝaĵoj bongustaj. Ĉu io mankis? Ne. Mi restos amiko de Senegalo, de la Afrika Esperanto-movado kaj de ĉiuj partoprenantoj. Certe mi iam denove vizitos tiun gastaman landon kaj ankaŭ aliajn en Afriko. Mi tre esperas, ke ni povas ebligi la partoprenon de la venonata UKO aŭ de nia jubilea kongreso en Germanio. Legis por vi Vladimir Tirk.